just a poor boy, and my story is seldom told. I've squandered my resistance for a pocket full of mumbles, such are promises. All lies and jests till the man hears what he wants to hear and disregards the rest. When I left my home and my family, I was no more than a boy in the company of strangers. Came quiet to the railway station, running scared. Laying low, seeking out the poor quarters where the ragged people go, looking for the places only they would know. From the whores on 7th Avenue. I do declare there were times when I was so lonesome I took some comfort there too. La 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 la. Now the years are rolling by me, they are rocking evenly, and I am older. I once was younger than I'll be, that's unusual. Nor is it strange, after changes upon changes, we are more or less the same. After changes, we are more or less the same. La la la.
Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι, 12 και 10 λεπτά ακριβώς, είστε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Ναι μεν, αλλά η εκπομπή, Νίκος Τομιάδης στη ρύθμιση του ήχου, Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές, Μαρία Κόντου Βασιλική Κολτσίδα στην παραγωγή της εκπομπής και Βαγιά Μπαλτατζή στο μικρόφωνο, 210-60-09-604 και 605 οι δύο τηλεφωνικές γραμμές στις οποίες μπορείτε να επικοινωνείτε. Στείλε μας τα μηνύματά σας, γράψτε τη λέξη πρώτο, αφήνετε κενό, σημειώνετε το μήνυμα, το στέλνετε στο 54160 ή baltag@earth.gr, η ηλεκτρονική μας διεύθυνση, και βεβαίως επικοινωνείτε και από τη σελίδα που έχουν το Facebook, πρώτο πρόγραμμα, Παύλα Earth. Από εχθές αυτήν την ώρα, 12 και 5 ήταν όταν άφησε την τελευταία της πνοή η Φόφη γεννήματα, σκέφτομαι με βάση αυτό που νιώθω και που φαντάζομαι και αντιλαμβάνομαι και καταλαβαίνω και από τις συζητήσεις αλλά και από τις αντιδράσεις, πως οι περισσότεροι εξημών με ύψιλον νιώθετε. Θυμήθηκα λοιπόν αυτό που είχε πει ο Ντοστογεύσκη, ότι κανένας πόνος της ζωής δεν είναι τόσο βαθύς που να μπορεί να συγκριθεί με τον θάνατο αυτόν τον αιώνιο ανταγωνιστή της. Κυριαρχεί στην εσωτερική ειδησιογραφία, αλλά έχει απασχολήσει και την διεθνή ειδησιογραφία, ο θάνατος της Φόφης γεννηματά. Προφανώς είναι πρωτοσέλιδο σε όλες τις εφημερίδες, πώς όχι άλλωστε, και με αφορμή αυτό και όσες δηλώσεις έχουμε ακούσει από εχθές και όσες ακούσουμε και σήμερα και αύριο, συμφώνησα πάρα πολύ με κάτι που διάβασε, γιατί το ένιωθε και το συζητάγαμε εδώ στο γραφείο με τους συναδέλφους, πως να το δούμε λίγο ο καθένας μας χωριστά και όλοι μαζί ως κοινωνία, ότι για να πούμε με έναν καλό λόγο πρέπει να συμβεί κάτι πραγματικά τραγικό, να χάσουμε κάποιον από κοντά μας. Και επίσης αυτό που διάβασα είναι ότι αδικεί το έργο και την πορεία σημαντικών προσωπικότητων όσο βρίσκονται εν ζωή, άρα και τα περιθώρια που τους τρέπουμε να προσφέρουν. Κάποιος φίλος γράψει και λυπάμαι που δεν θυμάμαι το όνομά του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Πάνω απ' όλα όμως είναι βαθύτατα υποκριτική η στάση αυτή, και θα συμφωνήσω πολύ, και είδαμε και πολλά τέτοια, πως όχι άλλωστε. Τώρα, και στην περίπτωση αυτή, όπως και σε όλες τις ανάλογες περιπτώσεις, τα πράγματα έχουν δρομολογηθεί. Η σωρός της Φόφης γεννηματά θα τεθεί σε λαϊκό προσκύνημα αύριο στις 10 το πρωί στη Μητρόπολη Αθηνών. Στις 2 μετά το μεσημέρι θα ψαλεί εξόδιος ακολουθία και η κηδεία της Προέδρου του Κινάλ θα τελεστεί από το πρώτο κημητήριο με τιμές εν ενεργεία υπουργού. Θα κρατήσω, θα αναλάβω, γιατί έχει πολύ μεγάλη σημασία αυτό, την ανακοίνωση της οικογένειας. Στην ανακοίνωση αυτή λέει ότι όποιος επιθυμεί μπορεί, αντί για στεφάνι, να καταθέσει χρήματα στην κυβωτό του κόσμου και στο χαμόγελο του παιδιού. Ξαναλέω, κυβωτό του κόσμου και χαμόγελο του παιδιού, αντί στεφάνων, αυτή είναι η επιθυμία της οικογένειας. In the wind. Τι έχει το μενού της σημερινής εκπομπής, σας το λέω γρήγορα. Σε αυτό το πρώτο μέρος, σε λιγότερο από ένα λεπτό, θα ακούσετε μια ηχογραφημένη είναι συνομιλία που είχα μόλις πριν από μία ώρα με την πολύ καλή συναδελφό μου, την Ξένια Κουναλάκη, την δημοσιογράφο της Καθημερινής. Το γιατί θα το ακούσετε αμέσως μετά. Και στο δεύτερο μέρος της εκπομπής θα έχουμε την τιμή και την χαρά, λέμε εδώ στο στούντιο, έναν πολύ γνωστό, πολύ δραστήριο Ελληνοαμερικανό, τον γερουσιαστή Λου Ραπτάκης, έτσι τον ξέρουμε, είναι Λεωνίδας Ραπτάκης. Νομίζω ότι η συνομιλία μαζί του θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, πολύ περισσότερο που βλέπουμε τι ακριβώς συμβαίνει και πάλι τον τελευταίο καιρό και σε σχέση με την Τουρκία, αλλά η συζήτηση αυτή θα γίνει και λίγες ώρες μετά τις συναντήσεις που έχει ο Οικουμενικός Πατριάρχης στην Αμερική και με τον πρόεδρο Biden και με τον Υπουργό των Εξωτερικών κύριο Blinken, όλα αυτά σε λίγο. Τώρα πάμε να ακούσουμε τη συνομιλία που είχα λίγο νωρίτερα με την Ξένια Κουναλάκη. Είπαμε σήμερα, φίλες και φίλοι, εμείς εδώ να ξεκινήσουμε την εκπομπή με αναφορά σε αυτό που από χθες τον καθένα μας έχει συγκλονεί ξεχωριστά, αλλά θέλω να πιστεύω και στο σύνολο τους Έλληνες πολίτες, αυτό το φεριό της Φόφης γεννηματά. Χθες το βράδυ λοιπόν αργά, χαζεύοντας το διαδίκτυο, έπεσα σε μια άρτηση που μου έκανε πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση και γιατί αναγνώριζα κάτι από τα συναισθήματά μου, αλλά κυρίως για τον τρόπο που κατέγραφε μια πολύ καλή συνάδελφός μας, η Ξένια Κουναλάκη, έδινε το στίγμα, το ανθρώπινο στίγμα της Φόφης, αλλά κυρίως έκανε αναφορά στη δική της ζωή, έκανε ένα flashback της ζωής της, γιατί και η ίδια είχε την τραγική αυτή εμπειρία, γιατί είναι τραγική να χάσεις τη μητέρα σου σε πολύ νεαρή ηλικία. Όλα αυτά είπα να τα συζητήσουμε με την ίδια. Είναι στη τηλεφωνική γραμμή και την ευχαριστώ πολύ. Ξένια, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Βαγγελία μου.
Έλεγα τώρα μόλις πόσο στην καρδιά κυριολεκτικά χτύπησες με την ανάρτησή σου αυτή στο διαδίκτυο. Και γιατί αναφέρεσαι με τα συναισθήματα και με τη ματιά του ανθρώπου προς τον άνθρωπο και όχι την πολιτικό Φόφη και την εντύπωση που σου πρόκειται η εμφάνισή της στο Προεδρικό Μέγαρο για την επέτειο της Δημοκρατίας και αμέσως μετά κάνεις αναφορά στη δική σου εμπειρία που είναι γροθιά στο στομάχι ο τρόπος που τα γράφεις, αλλά είναι και τόσο ανθρώπινα και οικεία πλέον, γιατί η κάθε μια από μας έχει μία ηλικία και κυρίως με την ιδιότητα της μαμάς, κοιτώντας και συναισθανόμενοι όλα αυτά, είναι λίγο σοκαριστικό.
Ναι, κοίταξε, εγώ αυτό σκέφτηκα. Καταρχάς να πούμε ότι είναι άρθρο στο site, στην ιστοσελίδα της Vogue, που έχουμε συνεργασία με την Καθημερινή, όπως ξέρεις, και διαβάζω με την Καθημερινή μια φορά το μήνα τις Κυριακές. Ξέρεις, σκέφτηκα αυτό, μου έκανε εντύπωση πόση συγκίνηση προκαλεί, ειδικά στις γυναίκες θα έλεγα, ο θάνατος αυτής της πολιτικού σε πολύ νέα ηλικία, ακόμη από διαφορετικούς πολιτικούς χώρους, δηλαδή αυτές οι σκηνές που είδαμε χθες στη Βουλή να κλαίνουν αγκαλιασμένες γυναίκες από τη Νέα Δημοκρατία και το Κινάλ, την συγκίνηση της Ιας Αναγνωστοπούλου, μετά ας πούμε μου στείλε ένα μήνυμα η κόρη μου, η οποία είναι 23 και μου λέει, έχω στεναχωρηθεί φοβερά με τη Φόφη γεννηματά. Mm-hmm. Και ξέρεις, κάθισα και το σκέφτηκα λίγο και λέω τώρα γιατί μας προκαλεί τόσο συγκίνηση ένας άνθρωπος, τον οποίο ενδεχομένως ούτε συμφωνούσαμε, ούτε τον ξέρουμε. Εγώ δεν είχα γνωρίσει ποτέ, ομολογώ, από κοντά, δεν την ήξερα καθόλου τη γυναίκα.
Ναι.
Και ξέρεις, σκέφτηκα αυτό το στοιχείο της ταύτισης, ότι η κάθε μια μας σκεφτόμαστε αυτό, δηλαδή είτε ότι θα μπορούσαμε να είμαστε στη θέση της και αφήνουμε πίσω τρία παιδιά, νομίζω τα δύο μάλιστα είναι ανήλικα.
Βεβαίως,
δηλαδή
είναι
όλο αυτό το φοβερό δράμα, το οποίο είναι και πολύ καθημερινό βέβαια ταυτόχρονα και όλοι έχουμε τη δυνατότητα ταύτισης. Από την άλλη τα παιδιά της σκέφτονται πώς η ίδια χειρίστηκε τις τελευταίες εβδομάδες. Δηλαδή,
ναι, είναι καταιγισμός τέτοιου είδους αυτής της ποιότητας και αυτής της κατηγορίας των σκέψεών σου και γι' αυτό είχε και πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Ήθελα να ξεκινήσω από αυτό που λες ότι που την είδες να είναι εμπερή στο Μέγαρο Μουσικής, στο Προεδρικό Μέγαρο, συγγνώμη, μια γυναίκα η οποία έχει ταλαιπωρηθεί με την υγεία της και η οποία όμως εξέπεμπε αυτή την απίστευτη αισιοδοξία παρά τα σοβαρά προβλήματα υγείας που είχε αντιμετωπίσει από τη μία μεριά και από την άλλη ότι ήταν μια πολιτικός και το κράτησε αυτό, ότι πάντα την προσφωνούσα με το μικρό της όνομα. Αφού ειδικά το σκεφτόμουν και εγώ εχθές, πέρα από το άλλο που είπε στο πολύ μεγάλο θέμα ότι ήταν και μητέρα εκτός από όλα τα άλλα και αφήνει πίσω τις τρία παιδιά. Για το θέμα αυτό λοιπόν το πρώτο, σκεφτόμουν πως τελικά η Φόφη Γεννηματά κατάφερε να βγάλει μπροστά περισσότερο, μάλλον πρωτίστως το ανθρώπινο στοιχείο και μετά το πολιτικό. Δεν το λέω αυτό υποτιμώντας την πολιτική διάσταση της ίδιας και την πολιτική της διαδρομή, προφανώς όχι, αλλά θεωρώ ότι αυτό είναι και το πιο δύσκολο. Γι' αυτό και κάθε φορά, εάν κάποιος πολιτικός το κατάφερνε, πάντα συζητούμε ότι τον αποκαλούσαμε με το μικρό του όνομα.
Ναι, έχει ενδιαφέρον αυτό ότι ίσως το πιο πολιτικό της στοιχείο ήταν αυτή η στάση της απέναντι στη ζωή που εν τέλει είναι ένα πολιτικό μήνυμα. Ο τρόπος που αντιμετωπίζει την ασθένεια, το θάνατο, την κληρονομικότητα του καρκίνου, το γεγονός αυτό που λες, δηλαδή ότι την είδαμε το καλοκαίρι να είναι ομορφότερη από ποτέ, να λάμπει πραγματικά μετά από μια τόσο μεγάλη περιπέτεια και μετά μάθαμε το φοβερό σοκ ότι ίσως ενδεχομένως ήδη να ήταν άρρωστη από τότε που την είδαμε όλοι στο Προεδρικό Μέγαρο να είναι τόσο αισιόδοξη και δυναμική και λαμπερή παρουσία. Και ότι κάπως το έκρυβε από τους ακόμη και στενούς συνεργάτες της, από ό,τι κατάλαβα, ότι ήταν πολύ άρρωστη και ότι είχε νέες μεταστάσεις κλπ. Όλο αυτό δηλαδή το στοιχείο, αυτό που νομίζω ότι δημιουργεί και μια μηχανία μας πολύ ιδιαίτερα τον τρόπο που προσπαθούν να εκφράσουν τη συγκίνησή τους άλλοι πολιτικοί, χρησιμοποιούν έτσι άλλη ξύλινο λόγο, ενώ η Φόφη, η Δεσποιία πάλι με το μικρό βίντεο και αυτό, δηλαδή ο τρόπος μιλούσε και για, το πρόβλημα υγείας της και για το πώς το αντιμετωπίζει, για τις σκέψεις της και το θάνατο των γονιών της, ήταν πάρα πολύ ανθρώπινος και πολύ ειλικρινής και ομός και πολύ, είχε κάνει πραγματικά συγκλονιστικές δηλώσεις για αυτό το θέμα, το οποίο, σου λέω, για μένα είναι ένα στοιχείο της πολιτικής διαδρομής της. Δηλαδή, εμένα πιο πολύ θα μου μείνει αυτό παρά η θέση της στους διάφορα ζητήματα.
Αυτό
θεωρώ εξίσου σημαντικό.
Ναι, έχεις απόλυτο δίκιο, θα συμφωνήσω μαζί σου απολύτως. Αυτό όλο που περιγράφεις και μία επίσης ουσιαστική παράμετρο, έκανες μία αναφορά μόλις πριν από λίγο. Φαίνεται ότι η ίδια είχε απόλυτη ενημέρωση και επίγνωση για την πορεία και την εξέλιξη της ασθένειάς της και σκεφτόμουν αυτό που έγραψες, πώς μπορεί μία μητέρα, θα κρατήσω αυτήν την ιδιότητα, θα την βγάλω μπροστά και μετά όλες τις άλλες ιδιότητές της, να προετοιμάσει τον εαυτό της και τα παιδιά της για την έξοδό της. Και εκεί ακριβώς αναφέρεσαι και εσύ με το σημείωμα που σου είχε αφήσει η μητέρα σου, την οποία έχασες εσύ όταν ήσουν πολύ μικρή και η ίδια ήταν πάρα πολύ νέα, μόλις 43 ετών.
Ναι, αναφέρω αυτό, ότι μου είχε ένα σημείωμα που έλεγε να ποτίζεις τα λουλούδια. Μην ξεχνάς να ποτίζεις τα λουλούδια. Και μου είχε εντύπωση πως μια γυναίκα που τόσο νέα, που σίγουρα έχει θυμό για την αδικία που
που συμβαίνει,
τόσο
ναι.
Νέα και αφήνει ένα παιδί μικρό, ανήλικο, το οποίο προφανώς θα το συμμαζέψει αυτή η απώλεια σε όλη τη ζωή. Πώς νοιάζεται να σκεφτεί ότι δεν πρέπει να ξεραθούν τα λουλούδια. Μου έκανε τρομερή εντύπωση αυτή η σκέψη. Ότι ήταν ανάμεσα σε 100 λέξεις που είχε γράψει. Δηλαδή, εντάξει, προφανώς μου είχε γράψει ότι είχε στεναχωριές, εντάξει, αυτός, έζησα ωραία, έχεις διάφορα καθιστικά και τέτοια. Και μεταξύ μου είχε δώσει και αυτή την οδηγία.
Έδωσες απάντηση μετά από τόσα χρόνια σε αυτό, ξένια μου.
Ναι, νομίζω ότι είναι ένα μήνυμα ανάλογο με αυτό που μας έλεγε η Φόφη, ότι χαρείτε τη ζωή, μη χάνετε λεπτό, ξέρεις, η ζωή συνεχίζεται, τα λουλούδια αμφίζουν και νομίζω ότι αυτό ήταν το έξω νόημα και του σημειώματος της μητέρα μου. Και προσπαθώ όλο ένα βαθμό να το τηρώ και εγώ και εύχομαι το ίδιο που να κρατήσουν και τα παιδιά της Φόφης και όλοι εμείς που την εκτιμούσαμε πάρα πολύ, συγκινηθήκαμε από το θάνατό της, να κρατήσουμε αυτό το στοιχείο.
Ναι. Και επίσης νομίζω ότι σε μια δύσκολη εποχή, γιατί Δινύουμε ακόμα, δεν είμαστε καν στην έξοδο, όπως λένε οι ειδικοί αυτής της δύσκολης εποχής, που έχει βάλει νέα δεδομένα και νέα μέτρα στην ζωή μας ξένια και μας έχει δυσκολέψει. Και που όσο αυτό ήταν σε πολύ μεγάλη έξαρση, ενώ την πανδημία και είχαμε όλη την μεγάλη αγωνία, δεν καταλαβαίναμε και τι ακριβώς συμβαίνει στη ζωή μας. Και τώρα που λίγο αρχίζουμε να βγαίνουμε προς τα έξω, αντιλαμβανόμαστε ότι, συγγνώμη για την έκφραση, το κουσουράκι του καθενός μας το εφήσει τελικά, ψυχικά εννοώ, νομίζω ότι μας έχει ευαισθητοποιήσει, μας βρήκε σε μια φάση εξαιρετικά ευαισθητοποιημένη και ενδεχομένως για τον καθένα, λειτουργεί και λίγο, δεν ξέρω αν δίνω μια διάσταση υπερβολής, αλλά λίγο λυτρωτικά ψυχικά, δηλαδή το ότι κάποιοι κλάψαμε, με αυτή τη λογική που λες, δεν έχει σημασία αν κάποιος την ήξερε, δεν την ήξερε, την γνώριζε, είχε ταυτιστεί, δεν είχε ταυτιστεί, διαφωνούσε ή όχι, αλλά προκάλεσε έντονα συστήματα η απώλεια της, το θεριό της.
Και σκέψου και αυτό ότι γενικά η πολιτική σπάνια μας δημιουργεί τέτοια συναισθήματα, δηλαδή συγκίνηση. Συνήθως και μας δημιουργεί οργή, αγανάκτηση,
συναθρισμό.
Γιατί τον τελευταίο καιρό υπάρχει έντονο το στοιχείο της ψυχότητας, της πόλωσης, της πολιτικής αντιπαράθεσης. Και έτσι γι' αυτό έχει ενδιαφέρον το παράδειγμα της Σόφης, ότι ουσιαστικά χθες είδαμε έτσι να συσπηρώνει, το μου έκανε εντύπωση σήμερα, κοιτούσα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων και ήταν πρώτο θέμα παντού σε όλες τις εφημερίδες, και της αριστεράς και της δεξιάς και όλων. Και έτσι είναι αυτό που λες, το έντονο στοιχείο της συγκίνησης, της αύξησης, της εκτίμησης, της υπογράμμισης του μαχητικού της χαρακτήρα και του τρόπου που μετώπισε τη ζωή και το θάνατο τελικά. Mm-hmm. Και νομίζω ότι αυτό είναι το βασικότερο μήνυμα, όπως είπα.
Ναι, το βασικότερο μήνυμα, και ας προσπαθήσω ο καθένας μας, λέω τώρα εγώ με αφορμή, θα μου πεις, Ευαγγελία μου, υπάρχουν καθημερινά ανώνυμες, άγνωστες γυναίκες, μητέρες, σύζυγοι που υφίστανται ακριβώς, κάνουν μάλλον την ίδια διαδρομή ακριβώς, αφήνουν πίσω τους παιδιά. Ναι, δανειζόμαστε το γεγονός ότι η Φόφη Γεννηματά ήταν αυτό το δημόσιο πρόσωπο, το οποίο έστειλε τα μηνύματα που εμείς πρέπει να τα παίρνουν. Προφανώς τα στέλνουν και άλλες γυναίκες που δεν τις γνωρίζουμε.
Ναι, και έγραψε ένα ενδιαφέρον post ο Ιας Μόσχελος, ότι ακριβώς επειδή θα ήταν την ημέρα πρόληψης του καρκίνου του Φόβη Γερματά, ότι ίσως θα έπρεπε και στη μνήμη της να υπάρξει ένα πρόγραμμα έτσι, που να πραγματικά να προωθήσει, δηλαδή να μείνει και κάτι ουσιαστικό από όλη αυτή τη συγκίνηση, να φροντίζουμε όλες τις γυναίκες την έγκαιρη πρόληψη, γιατί πραγματικά είναι, δηλαδή, πλέον η επιστήμη έχει προχωρήσει τόσο πολύ και η αντιμετώπιση του καρκίνου, που με συχνές εξετάσεις και μαστογραφίες κάθε χρόνο, συστηματικές, ειδικά όσοι έχουν προδιάθεση και κλινικότητα κλπ, μπορούμε να το προλάβουμε, και είναι κρίμα τόσο μία γυναίκες να χάνονται επειδή αμέλησαν. Δεν το λέω τώρα για το Φόφη, γιατί η Φόφη προφανώς είχε κινητοποιηθεί εγκαίρως στην κλινική κλινικότητα.
Και είχε κινητοποιηθεί.
Αλλά το λέω για όλες μας.
Ναι, ναι, σωστά.
Γιατί πάρα πολλές βλέπουμε σημάδια αμέλειας από τις γυναίκες. Έχει σημασία τέλος πάντων να το προλαβαίνουμε.
Ναι, και ήταν και κάτι που η ίδια σε συνεντεύξεις της επαναλάμβανε και τόνισε την σημασία της πρόληψης και την ανάγκη του ελέγχου, γιατί αυτό ήταν πια για αυτήν τρόπο ζωής.
Ναι.
Ναι. Ξένια Πουναλάκη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
Ευχαριστώ,
να είσαι καλά, να είσαι καλά. Η συνάδελφός μας η Ξένια Κουναλάκη από την εφημερίδα Καθημερινή ήταν φίλες και φίλοι. Αφορμή, ξαναλέω, ήταν μια ανάρτηση. Εγώ την εξέλαβα ως ανάρτηση, αλλά ήταν ένα δικό της γραπτό στην online έκδοση της Vogue, με αφορμή βεβαίως το θάνατο της Φόφης Γεννηματά. Νομίζω λοιπόν πως είχε ενδιαφέρον αυτή η συζήτηση με την Ξένια Κουναλάκη, γιατί φώτιζε μια άλλη πλευρά. Όμως πάμε γρήγορα να ακούσουμε ένα μικρό απόσπασμα από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον κύριο Γνώμου, και όπως σας έχω προαναγγείλει, είναι ήδη εδώ στο στούντιο δίπλα μου ο γερουσιαστής, ο κύριος Λεωνίδας Ραπτάκης. Θα τον ακούσουμε σε λίγο. Για πάμε.
Ο αγώνας που έδωσε με γενναιότητα απέναντι στην ασθένεια που την έπληξε, ενέπνευσε και έδωσε κουράγιο σε πολλούς ανθρώπους. Η απουσία της θα είναι δυσαναπλήρωτη. Η είδηση του θανάτου της προκάλεσε θλίψη σε όλους, γεγονός που αποδεικνύει περίτρανα την εκτίμηση που έτρεφε για αυτήν την ελληνική κοινωνία. Θερμά συλληπιτήρια στους οικείους της, στην οικογένειά της και αιωνία η μνήμη της. Από χθες ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης πραγματοποιεί επίσημη επίσκεψη στο ΡΙΑΤ. Μια επίσκεψη που επιβεβαιώνει και εδραιώνει τη στρατηγικού χαρακτήρα σχέσης της Ελλάδος με τη Σαουδική Αραβία. Χθες μίλησε στη Σύνοδο Κορυφής της Πρωτοβουλίας Middle East Green Initiative, όπου τόνισε τη δυνατότητα της Ελλάδας να εξελιχθεί σε ενεργειακό κόμβο μεταφοράς καθαρής ενέργειας στην ευρωπαϊκή αγορά. Αναφέρθηκε στη συμφωνία με την Αίγυπτο, που αφορά στην ηλεκτρική διασύνδεση της Ελλάδος, ενώ παράλληλα τόνισε ότι η χώρα μας μπορεί να αποτελέσει το φυσικό σημείο εισόδου για υγροποιημένο φυσικό αέριο και υδρογόνο. Ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι η Ελλάδα, ως μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχει δεσμευτεί στο στόχο να γίνει η Ευρώπη η πρώτη κλιματικά ουδέτερη ήπειρος μέχρι το 2050. Ενώ η επιδίωξη είναι να μειώσουμε τα αέρια θερμοκηπίου, τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου, κατά 55% ως το 2030. Αναφέρθηκε στην προσπάθεια για την αύξηση του μεριδίου των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και το σχέδιο για την κινητοποίηση πάνω από 25 δισεκατομμύρια ευρώ σε επενδύσεις με στόχο την πράσινη μετάβαση. Στο περιθώριο Συνόδου, ο Πρωθυπουργός είχε συνάντηση με τον ειδικό απεσταλμένο των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής για το κλίμα, τον Τζον Κέρι, ενώ σήμερα Τρίτη θα έχει συνάντηση με τον πρίγκιπα διάδοχο της Σαουδικής Αραβίας. Θα έχει ακόμα συναντήσεις με επιχειρηματίες της Σαουδικής Αραβίας που δραστηριοποιούνται ή έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον να δραστηριοποιηθούν επενδυτικά στην Ελλάδα, ενώ θα συμμετέχει στο φόρουμ Future Investment Initiative, το οποίο συγκεντρώνει τους σημαντικότερους επενδυτές του κόλπου. Δύο λόγια για την εξυγίανση των ναυπηγείων της Ελευσίνας, κρίσιμος βραχίωνας ανάπτυξης της ελληνικής.
Ακούσαμε ένα μέρος από την εισήγηση του κυβερνητικού εκπροσώπου, του κυρίου Οικονόμου, και ας έρθουμε εδώ στο στούντιο, ας γυρίσουμε να καλωσορίσω, να ευχαριστήσω τον κύριο Λεωνίδα Ραπτάκη, τον γερουσιαστή. Κύριε Ραπτάκη, καλώς ήρθατε. Σας ευχαριστώ πολύ που είστε εδώ στο στούντιο του πρώτου προγράμματος.
Και εγώ ευχαριστώ που είμαι σήμερα εδώ μαζί σας. Και αυτό μόνο θέλω να πω στην αρχή είναι να στείλω και τα δικά μου τα συλληπιτήρια για την οικογένεια της κύριας Φόφη Γερματά, που είχαμε πολλές εργασίες. Εμείς όπως είμαστε από το εξωτερικό εκλεγμένοι, κάθε φορά που ερχόμαστε εδώ στην Αθήνα στο κοινοβούλιο, που είχαμε γνωριμία μαζί με τον πρόεδρο του ΚΕΝΑΛ, όμως δυστυχώς τραγικό που την έχουμε χάσει. Όχι μόνο σαν πρόεδρος το κόμμα της, έχει χάσει και το ελληνικό κοινοβούλιο και όλη η Ελλάδα. Και αυτό ήταν πολύ τραγικό. Μόλις ήρθα εχθές από Αμερική, κατεβεί από Νέα Υόρκη, που μόλις πάτησα πόδι εδώ στην Αθήνα.
Ήταν το πρώτο νέο που μάθατε.
Ναι, το ακούσαμε και δυστυχώς ήμουνα πολύ, να σας πω, sad που το είχα ακούσει αυτό.
Ναι, ναι. Μας έχει λυπήσει πάρα πολύ όλους, μας έχει πονέσει πολύ. Μία γυναίκα που ήταν γενναία, αξιοπρεπής, μαχήτρια, τα είχε όλα. Νέα, μάνα.
Σωστό.
Ναι, όλα αυτά. Για να έρθουμε τώρα λίγο στην συζήτηση που έχουμε να κάνουμε. Θα ξεκινήσω από το πολύ πρόσφατο. Είναι σε πολύ καλό κλίμα, είδαμε με χαμόγελα και θερμές κουβέντες η συνάντηση του Οικουμενικού Πατριάρχη, του κυρίου Βαρθολομαίου, με τον πρόεδρο της Αμερικής, τον Τζο Μπάιντεν. Τι περιμένουμε? Ζητήσαμε αυτό που ζήτησε ο Οικουμενικός Πατριάρχης και από τον πρόεδρο Μπάιντεν και από τον κύριο Μπλίνκεν, είναι η επαναλειτουργία της σχολής της Χάκης. Είναι εφικτό αυτό? Μπορεί να βοηθήσει η Αμερική σε αυτήν την κατεύθυνση, κύριε Ραπτάκη?
Είναι μέσα στο, όπως έχουμε πει, έχουμε 43 εκλεγμένοι Ελληνοαμερικανοί στα κοινοβούλια της Αμερικής, 6 στην Εθνική Κοινοβούλιο. Η κυρία Μαλιωτάκη, ο κύριος Μπιλεράκης, τα ξέρετε τα ονόματα, ο Τζον Μπέινς, Ντίνα Τάιτις, Κρις Πάπες και ο Τσάρλι Κρίσπ. Από εμάς στις πολιτείες άλλες 14 πολιτικούς γερουσιαστές και άλλοι βουλευτές, με την κυρία Κουνελάκη που είναι αντικυβερνήτης του Καλιφόρνια. Όλοι αυτοί έχουμε κάνει μάχη που και οι ξένοι βουλευτές στο κοινοβούλιο έχουμε περάσει, περνάμε γνωριμία, ψήφισμα, αντί την Τουρκία, για να ανοίξει το σχολείο Χάλκη και να δείξει η ελευθερία της θρησκείας, religious freedoms. Μάλιστα. Αυτό το δουλεύουμε. Το καλό είναι που να τονίσει και η κυβέρνηση του Τζο Μπάιντεν και ο Υπουργός Εξωτερικών τη ζήτησε πάρα πολύ καλά. Και αυτό το τονίζουμε εμείς από εδώ.
Βεβαίωσε ο Υπουργός των Εξωτερικών, ναι, ο κύριος, ναι, Μπάιντεν, ότι την κυβέρνηση την ενδιαφέρει και ότι παραμένει συνεχής η προτεραιότητα για την επαναλειτουργία της σχολής.
Σωστά, και το κοινοβούλιο παίζει μεγάλο ρόλο. Προφανώς. Γιατί κάθε πολιτεία είναι ξένοι ελεγμένοι που δεν το ξέρουν το θέμα, όμως εμείς η δουλειά μας, σαν Ενωαμερικανοί εκλεγμένοι, με τους συναδελφούς μας να τονίσουμε τα θέματα. Και αυτό παίζει μεγάλο ρόλο στην Αμερική. Δεν το λέω για την ελληνική ορθοδοξία μόνο, παίζει μεγάλο ρόλο γιατί πολλοί στην Αμερική, οι βουλευτές που είναι κάτω από το South, νότια, έχουν καταλάβει το Έρντογκαν που είχε το φυλακισμένο τόσα χρόνια των Αμερικανών πάτερ κάτω στη Τουρκία.
Ναι,
το θυμάσαι.
Τα θυμόμαστε βέβαια.
Και νομίζω και με το Τρόμπ για θρησκεία, σχετικά λόγο δεν πάνε καλά μεταξύ Αμερική και Ερντογκάν. Και αυτό τώρα που πέφτει και το ρόλο της Ορθοδοξία με τη Χάλκη τώρα που δεν έχει ανοίξει από το 1971 και ακόμα που βλέπαμε τώρα τελικά που η Αγία Σοφία έγινε τζαμί που δεν έπρεπε να κάνει τίποτα. Ο Ερντογκάν πήγε και έχει περάσει αυτή την κόκκινη γραμμή. Αυτό τελικά θα σου πω πως το κοινοβούλιο σε Αμερική και Ρεπουμπλικάνοι και Δημοκρατικοί και τα κοινοβούλια στις 50 πολιτείες που έχουμε 20 πολιτείες.
Έχετε κοινό τρόπο για να ναι, δράτε εσείς.
Αυτό το τονίζουμε και κάθε ψήφισμα και μέσα στις 25 Μαρτίου τώρα τα 200 χρόνια πάλι το τονίζουμε στις πολιτείες μας και στο, ναι, κοινοβούλιο της Αμερικής.
Τώρα, κύριε Ρατάκη, εσείς οι γερουσιαστές, οι Ελληνοαμερικανοί όπως λέμε εμείς οι γερουσιαστές, ζητάτε την ματέωση της πώλησης των F-16 στην Τουρκία. Η Τουρκία μετά τον αποκλεισμό της από το πρόγραμμα παραγωγής και αγοράς μαχητικών F-35 βρίσκεται σε διαβουλεύσεις με την Ουάσιγκτον για να προμηθευτεί 40 νέα προηγμένης τεχνολογίας F-16 και να αναβαθμίσει τα παλιά.
Ναι. Αυτό δεν είναι καινούριο νέο, είναι παλιό νέο, γιατί εμείς το αρχίσαμε που βγάλαμε την Τουρκία από το F-35 πρόγραμμα. Ούτε θα τα πάρει και μόνο το Κογκρέσο ψήφισε να τους βγάλουν τελείως. Για να πάνε να αγοράσουν F-35 πρέπει να το ψηφίσουν πάλι το κοινοβούλιο. Αυτό δεν το βλέπουμε ποτέ. Τώρα αυτά που έχει κάνει η Τουρκία.
Θεωρείτε ότι δεν είναι εφικτό, ότι δεν μπορεί να γίνει.
Θα είναι πολύ δύσκολο. Τώρα που έχει αγοράσει τα S-400, πάει και λέει στα δελτία τύπων ο πρόεδρος Ερντογκάν πως η Αμερική θα του δώσει τα F-16, τα 40, γιατί δεν πήρε τα F-35. Πρώτα δεν υπάρχει αυτό. Είναι αυτό φαντασία που λέει. Και οι συνάδελφοι μας στο Εθνικό Κοινοβούλιο και εμείς στα πολιτικά κοινοβούλια την ίδια ώρα θα υπογράψουμε γράμμα σε κάθε γερουσιαστή ξένων, σε κάθε πολιτεία, οι δύο γερουσιαστές που έχει κάθε πολιτεία και οι βουλευτές, σταματάμε το πούλημα, γιατί αυτό πρέπει να περάσει από το Κογκρέσο. Αν η ξένη χώρα θέλει να αγοράσει καινούρια F-16, πρέπει να περάσει και από την προεδρία του Biden να κάνει approval. Και το κοινοβούλιο.
Ναι.
Και αυτό δεν το βλέπω όμως. Είναι καλό που το τονίζουν ξανά όπως το 35. Η Τουρκία κάνει μεγάλη φασαρία στο Αιγαίο. Mm. Δεν είναι καλός γείτονας. Και θα τους δώσουμε.
Θα μας τα πείτε τώρα. F-16. Όμως. Ειδικά αυτό το θέμα της διαπραγμάτευσης για τα F-16 είναι αυτό που ενδιαφέρει πάρα πολύ τον Ερντογκάν στην ενδεχόμενη συνάντηση που θα έχει με τον πρόεδρο Biden στο περιθώριο των G20. Δεν ξέρουμε, εσείς ξέρετε, θα υπάρξει αυτή η συνάντηση, θα γίνει αυτή η συνάντηση, τι γνωρίζετε εσείς?
Μέχρι τώρα που όπως το έχω πει και το έχω πει το Οκτώβριο το 20 και το έχω τονίσει παντού, πως αν βγει ο κύριος Biden πρόεδρος της Αμερικής, η πίσω πόρτα, το Λευκό Οίκο, έχει κλείσει για τον Ερντογκάν. Ο Ερντογκάν σηκώνει τηλέφωνο το Τρόμπ ό,τι ώρα ήθελε. Ερχόταν από την πίσω πόρτα. Τώρα η πίσω πόρτα, το Λευκό Οίκο, έχει κλείσει για τον Ερντογκάν. Η προστινή πόρτα που πρέπει να έρθει, όπως οι άλλοι πρόεδροι και οι πρωθυπουργοί, και αυτή δεν μπορεί να ανοίξει ακόμα. Όπως έχουμε, ο Biden δεν έχει δώσει καθόλου εμπιστοσύνη στον Ερντογκάν και δεν έχει μέχρι σήμερα ούτε να τον δει. Εγώ βλέπω πως είναι δύσκολο δρόμος μπροστά.
Δεν μπορεί να αγνοήσει, μπορεί να έχει προβλήματα ενδεχομένως συνεννόησης με τον Biden, όμως η Τουρκία είναι μια χώρα, κύριε Ραπτάκη, που δεν μπορεί η Αμερική να την αγνοήσει. Έχει ένα γεωστρατηγικό ενδιαφέρον, είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος στρατός στο ΝΑΤΟ, ο τουρκικός στρατός. Άρα φαντάζομαι ότι θα καταφέρουν κάποια στιγμή να βρουν ένα επίπεδο συνεννόησης. Μάλιστα μου έκανε εντύπωση το πώς κινήθηκε αυτή η κρίση που δημιουργήθηκε με τους 10 πρέσβεις που ο Ερντογάν τους χαρακτήρισε ως persona non grata και ζήτησε να φύγουν και να εγκαταλείψουν
και
από
μετά το αλλάζει στο Twitter.
Ναι, το άλλαξαν οι πρέσβεις, οι οποίοι έκαναν ένα έξυπνο, έναν διπλωματικό χειρισμό, λοιπόν, να το πω έτσι, έκαναν ένα βήμα πίσω αυτοί και ένα βήμα ο Ερντογάν. Για αυτήν ειδικά τη στάση του Ερντογάν, πάλι το ρεπορτάζ έλεγε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είχαν ενοχληθεί.
Σωστά. Αυτό δεν είναι, κοίτα, αυτό όσο προχωράει ο Ερντογάν σε αυτό το δρόμο, δεν είναι καλό για το τουρκικό λαό. Τώρα ο κύριος Ερντογάν και η τουρκική κυβέρνηση άλλα κάνουν, άλλα λένε, όμως για το τουρκικό λαό δεν είναι καλό. Όπως είδατε, η λίρα έπεσε. Εμείς το θέμα που όσο πάμε, δεν θέλουμε την Τουρκία να βγει από το ΝΑΤΟ. Ξέρουμε πως πρέπει να είναι partner, όμως ο γείτονας δεν περνάει τα σύνορα τα ελληνικά κάθε μέρα με αεροσκάφη τουρκικά. Το άλλο θέμα είναι που είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ενώ και το ΝΑΤΟ δεν έχει παίξει και καλό ρόλο, αυτό είναι κακό, όμως βλέπουμε η Αμερική παίζει τώρα μεγαλύτερο ρόλο μεταξύ σχέσεις Ελλάδα και Αμερική. Τα έχουμε δει τώρα με το Μενέντες, ο Σένερ Άσαφ, ο Σένερ Κρις Μούρφι που έχουν έρθει.
Η συμφωνία η τελευταία όλα που υπογράφηκε,
που έγινε την περασμένη εβδομάδα. Η συμφωνία που πέρασε από το Κοινοβούλιο το 20 μεταξύ Ανατολική, Μεσόγειο, Ισραήλ, Κύπρο, Ελλάδα και Αίγυπτο, και τώρα βλέπουμε μεταξύ Ρούμπιο, Μενέντες άλλο νόμο που θα περάσει από το Γερουσία και τώρα και στο Κοινοβούλιο που υποστηρίζει την Ελλάδα. Αυτά είναι σιγά σιγά τα βήματα, όμως το μήνυμα, το αυτό που θέλω να πω καθαρό, Τουρκία έλα πίσω σαν καλός γείτονας. Δεν πάμε και κάνουμε τα πιο threats που λέμε με τη μπλε horizon, αυτό το blue plan που λέμε.
Ναι, ναι, ναι.
Κόβεις τη Ανατολική Μεσόγειο μεταξύ συμφωνία από Τουρκία Λιβύη. Είσαι κάνεις μπλέκεις μέσα στη Λιβύη που λέει το εθνικά UN,
ναι, ναι.
Να μην φέρνεις
το μνημόνιο.
Όπλα. Στη Συρία χτυπούσε τους Κούρδους, στην Αρμενία. Πού αλλού δεν έχει παίξει ένα ρόλο, άσχημο ρόλο η Τουρκία? Στην Κύπρο, με τη ζώνη τα οικονομικά που λέει όλα τα νερά γύρω στην Κύπρο είναι δικά μας. Αν παίξει αυτό το ρόλο και προχωρήσει, δεν θα έχει καλές σχέσεις μεταξύ με την Αμερική. Θα γίνεται πιο δύσκολα οι σχέσεις μεταξύ Τουρκία-Αμερική. Και βλέπουμε και τα συμφέροντα της Αμερικής τώρα που έχει, βλέπω, πρόβλημα
που?
Μεθαύριο.
Που, μεταξύ Τουρκία. Πού, τι αλλάζει σε αυτό, τι εννοείται?
Εγώ νομίζω πως πρέπει η Τουρκία να... Κοίτα, εγώ νομίζω η Ελλάδα με Τουρκία, Κύπρο, Ισραήλ, Αίγυπτο μπορούν να κάνουν μια μεγάλη δύναμη σε οικονομικά και να
αυτό είναι τριμερείς και τετραμερείς συνεργασίες οι οποίες προχωρούν.
Όπως αν ο Ερντογάν το κάνει τώρα γιατί έχει προβλήματα εσωτερικά, άλλο αυτό.
Ναι.
Πρόβλημα για το 23.
Ναι, ήρθατε στα εσωτερικά. Αναφέρατε πριν από λίγο επί της ουσίας τα μέτωπα που έχει ανοιχτά ο Ερντογάν. Αναφερθήκατε στη Λιβύη, αναφερθήκατε στη Συρία και σε όλες τις άλλες περιοχές που έχει ανοιχτεί. Αυτό σε συνδυασμό με την διαρκή υποτίμηση της τουρκικής λίρας και τα προβλήματα τα οικονομικά που έχουν δημιουργηθεί στο εσωτερικό της Τουρκίας σε συνδυασμό με τη φτώχεια, την ανεργία κτλ.
Σωστά.
Στην Αμερική πώς το αναλύεται? Θεωρείτε ότι ο Ερντογάν διανύει τη δυσκολότερη περίοδο της θητείας του?
Κοίτα, από εμάς Σέβας δεν έχει. Σου το έχω πει και ξανά σε όλα τα κοινοβούλια και στο Εθνικό Κοινοβούλιο, οι Αμερικανοί, όχι μιλάμε για τους Ελληνοαμερικανοί εκλεγμένοι σαν και εμάς, σαν την κύριε Μαλιωτάκη, σαν τον Πλυράκη. Μιλάμε τώρα για τους ξένους,
για τους Αμερικανούς.
Είναι πολύ λίγοι που έχουν εμπιστοσύνη με τον Ερντογάν από τον καιρό που έγινε αυτό το χτύπησμα που βγήκαν οι Τούρκοι και η αστυνομία από την πρεσβεία τους στη Ουάσινγκτον και κοπανίσανε Αμερικανοί πολίτες. Ας ήταν Αρμένοι, Κούρδοι, Έλληνες. χτυπήσανε Αμερικανούς πολίτες.
Ναι.
Και το είχε πει ο σχολημένος ο Τζον Μακέιν. Από εκεί και μπρος, από τότε δεν πάνε καλά, δεν έχουν εμπιστοσύνη ούτε ο Τζο Μπάιντεν, ούτε η Νάνσι Πελόσι, είτε ο Τζιμ Κλάιμπορν, είτε ο Μενέντες, είτε ο Ρούμπιο, ούτε ο κύριος Μποράσο που είναι ρεπουμπλικάνος από την πολιτεία του Wyoming, που είναι ο συνάδελφος ο Στέφεν Πάπες ρεπουμπλικάνος. Mm-hmm. Μιλάμε, δεν έχει καλό κλίμα στην Αμερική για την Τουρκία, και αν δεν αλλάξει ο Ερντογκάν το μήνυμα, και ο Κασούβλο και ο Ακάρ και όλοι κάθε μέρα που ακούμε τα ίδια και τα ίδια τα σπασμένα θέματα, αυτό το μήνυμα αν δεν αλλάξει δεν θα πάνε καλά μεταξύ Τουρκία-Αμερική. Αυτό θέλω να τονίσω.
Στην Αμερική βλέπετε, συμφωνείτε, εκτιμάτε με την προσέγγιση, την ανάλυση που γίνεται ότι ο Ερντογάν έχει δυσκολίες μπροστά του και ότι ενδεχομένως τους επόμενους μήνες να κάνει μία κίνηση που να προκαλέσει μία ακόμα κρίση με την Ελλάδα?
Δεν πιστεύω. Κοίτα, αν ήταν ο πρόεδρος Τρομπ τώρα, λέω αυτό μπορούσε να γίνει, όμως δεν έγινε και τότε και με τον Τρομπ. Δεν πιστεύω. Το κακό, το άσχημο πράγμα, τη βλέπουμε εδώ πέρα στην Ελλάδα, για να μην έχει καμιά κρίση πρέπει η Ελλάδα να είναι έτοιμη. Αυτό είναι το θέμα και αυτό έχει κόστο. Mm-hmm. Να σας πω. Mm-hmm. Αυτό είναι το άσχημο πράγμα. Για την οικονομική θέμα της Ελλάδος κοστίζει τα όπλα. Ό,τι όπλο από ποιο χώρα θα αγοράσει. Εγώ τι θέλω να δούμε? Θέλουμε να δούμε δυνατή ελληνική οικονομία. Mm-hmm. Γιατί αυτό βοηθάει το ελληνικό λαό. Αυτό είναι το θέμα εμείς σαν Ελληνοαμερικανοί βουλευτές και οι συνάδελφοι που είναι Αυστραλία, Καναδά, που είμαστε 93.
Είστε πολύ, ναι.
Αυτό είναι τη δουλειά μας. Αλλά τα εσωτερικά που έχουμε στα κοινοβούλια, στα χωριά, τα δικά
μας. Ναι.
Αυτό σαν Έλληνας που το πονάμε μέσα μας, είναι αυτό να βοηθήσουμε το ελληνικό λαό.
Η Αμερική εξακολουθεί να έχει το ίδιο ενδιαφέρον για την ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, ή μετά την συμφωνία, την AUKUS, έχει μεταθέσει το ενδιαφέρον της εκεί στον Ινδοειρηνικό ωκεανό και στην Ανατολική Μεσόγειο? Ενδιαφέρεται μεν, αλλά με έναν τρόπο διαφορετικό.
Κοίτα, αυτό γεωπολιτικό, η Αμερική πρέπει να παίξει όλο το, όπου είναι τα συμφέροντα, δεν είναι μόνο σε μια γειτονιά, είναι παντού. Κοίτα, εγώ στην Ελλάδα, η Ελλάδα τουλάχιστον είναι μια χώρα που είναι στην Ανατολική Μεσόγειο η πιο στερεά χώρα. Και αυτό καλά που το έχει γνωρίσει η Αμερικάνικη κυβέρνηση τώρα τα τελευταία 5-6 χρόνια. Πριν η Ελλάδα δεν ήταν, να πούμε, πες πως τώρα λέω από τα 50 χώρες, η Ελλάδα ήταν, να πούμε, 43, mm-hmm. 45. Τώρα έχει σηκωθεί top 10 που λέμε εμείς,
ναι,
στα 10. Γιατί έχει μεγάλο, όχι και τη δουλειά που έχουμε κάνει εμείς εκλεγμένοι, όμως όλο το θέμα το ελληνικό παίζει μεγάλο ρόλο. Και νομίζω, αυτό θέλω να πω, τα συμφέροντα της Αμερικής δεν πρέπει να είναι one way street που λέμε, να είναι two way street.
Δεν πρέπει να είναι μονόδρομος. Ναι.
Να είναι partner που λέμε, partner, γιατί εγώ, κοίτα, η δικιά μου δουλειά, σου το είπα, είμαι Έλληνας, οι γονείς μου γεννημένοι εδώ στην Ελλάδα, ας είμαι γεννημένος στην Αμερική, είμαι εκλεγμένος στην Αμερική, την Ελλάδα είναι μάνα πατρίδα, το έχω μέσα το, γι' αυτό τα μιλάω τα ελληνικά τόσο καλά. Είναι η μάχη μας, όμως αυτό θέλω να πω, πως πρέπει να είναι partnership και τα συμφέροντα και τους δύο λαούς να είναι equal.
Πείτε μου και κάτι άλλο. Η Τουρκία άσκησε έφεση και απορρίφθηκε για την πολύ μεγάλη υπόθεση, και δεν αναφερθήκαμε σε αυτό, της Halkbank.
Άλλο και αυτό.
Αυτή λοιπόν η έφεση απορρίφθηκε. Η τουρκική τράπεζα τώρα θα αντιμετωπίσει τις ποινικές διώξεις για την παρέκαμψη της κυρώσεις των Ηνωμένων Πολιτειών σε σχέση με το Ιράν. Αυτό έχει ήδη δρομολογηθεί και τα ποσά είναι και μυθικά, κύριε Ραπτάκη.
Κοίτα, η Τουρκία έχει άσχημο record που λέμε, record, γιατί και ο εισαγγελέας στην Αμερική, ο Attorney General στη Νέα Υόρκη, αυτό δεν το έχει κλείσει ακόμα, mm-hmm. την υπόθεση μεταξύ του Halkbank στη Νέα Υόρκη. Αυτά τα βλέπουμε τι ρόλο παίζει η Τουρκία, Iran. Αυτό δεν είναι, ξέρεις, είναι πολύ άσχημο, και όσο προχωρεί αυτό το δρόμο πάλι, δεν είναι καλό πάλι με σχέσεις με μας, που έχει αυτή τη συνεχής μαζί με το Ιράν και τι δουλειές κάνει μεταξύ τους στις δύο χώρες, νομίζω δεν θα πάει σωστά.
Ναι. Τελευταία ερώτηση πολλά θέλω να σας ρωτήσω. Το υπενυχθήκατε πριν από λίγο, το είπατε ότι αυτό που σας ενδιαφέρει επίσης εσάς, τους Ελληνοαμερικανούς που είστε και πολλοί σε διάφορα επίπεδα, είναι να πάει η Ελλάδα καλά οικονομικά. Η Ελλάδα πάντα έχει στραμμένο το βλέμμα της. Κουραστήκαμε να το ακούμε στις επενδύσεις. Σε αυτό το πεδίο έχετε κάτι να μας πείτε στο κομμάτι των επενδύσεων? Ξέρετε να υπάρχει ενδιαφέρον μεγάλο, ξέρετε Ελληνοαμερικανούς ή και Αμερικανούς επιχειρηματίες που θα επενδύσουν στην Ελλάδα?
Να σας πω ένα πράγμα. Κοίτα τώρα τι έγινε εδώ το 21 το καλοκαίρι. Πρώτη φορά είχαμε 9 πτήσεις κάθε μέρα από την Αμερική non-stop. Mm-hmm. Ποτέ δεν έχει γίνει. Mm-hmm. Αυτό δείχνει δύναμη, ενδιαφέρον, όχι μόνο για τον τουρισμό, και οικονομικά.
Ναι.
Βλέπουμε τη Pfizer, βλέπουμε το Microsoft, βλέπουμε τώρα με την Annex, βλέπουμε απάνω Αλεξανδρούπολη με τα αέρια, βλέπουμε με wind energy. Η Ελλάδα παίξε ένα μεγάλο ρόλο για ενέργεια.
Με την αιωλική ενέργεια.
Αυτό είναι καλό, δείχνει καλή εικόνα για μεθαύριο και τουλάχιστον τα θεμέλια έχουν χτιστεί. Ναι. Πού πάει τα οικονομικά θέματα για την Ελλάδα? Εγώ το ξέρω πως ο πρέσβης της Αμερικής έχει τονίσει, ο Jeff Pyatt, πολλές φορές, μεγάλη ευκαιρία. Πότε είδατε τόσο κόσμο να ενδιαφέρεται που μόνο τον τουρισμό? Γιατί κοίτα, έρχεται ένας Αμερικανός, όχι Ελληνοαμερικανός, εμείς ερχόμαστε, Ελληνοαμερικανός ξένος και έχει ένα εργοστάσιο, έρχεται στην Ελλάδα και ακούει την ευκαιρία που υπάρχει να κάνει investment. Και εγώ νομίζω η Ελλάδα, γιατί όπως είχαμε πει πριν, που είναι stable, δημοκρατική χώρα, αυτό θα παίξει ένα μεγάλο ρόλο μόλις και τώρα όσο τελειώνει η πανδημία, που άλλο μπλοκάρισμα να σηκωθεί τα οικονομικά. Όμως εγώ βλέπω το 22 και το 23 οικονομικά πως θα προχωρήσουν μπροστά και καλύτερα. Και μόνο η αρχή που σου είπα, 9 πτήσεις την ημέρα.
Λέτε θα προχωρήσουν στο σύνολό της οικονομία της Ελλάδας ή έχετε υπόψη σας κινήσεις επενδυτικές?
Λέω
οι οποίες
κινήσεις και
δική
μας με Αμερικάνικες. Κοίτα, έρχεται μια εταιρεία Αμερικάνικα, ρωτάνε οι άλλες γιατί πήγες στην Ελλάδα.
Mm-hmm.
Έρχεται 3, μετά τα 3 γίνονται 6, τα 6 γίνονται 12, τα 12 γίνονται 24. Αυτό είναι νομίζω το μήνυμα που έχει στείλει καλά η Ελλάδα. Και κοίτα, εμείς δεν πλέγουμε μεταξύ τα εσωτερικά τι κάνει το ελληνικό κοινοβούλιο. Εμείς δουλεύουμε μαζί τους, βοηθάμε, όμως αν θέλουν να κατεβάσουν τη εφορία, δικό τους ρόλο να κατεβάσουν την εφορία.
Κατάλαβα,
το ΒΑΤ, όλα αυτά. Όμως νομίζω έχουν πάει το κοινοβούλιο, έχει αρχίσει καλό δρόμο για να φτιάξει τα παλιά τα άσχημα, να μην πάνε ελληνικές εταιρείες απάνω στη Βουλγαρία, στη Ρουμανία, στη Σερβία.
Αυτό που παρατηρήσαμε στη διάρκεια της κρίσης.
Σωστά.
Λοιπόν, κύριε Ραπτάκη, θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Έχει περάσει ο χρόνος. Σας ευχαριστώ πολύ που ήρθατε εδώ, που μας δώσατε την ευκαιρία να συνομιλήσουμε μαζί σας. Ελπίζω να συμβεί το ίδιο και στο επόμενο ταξίδι σας. Ξέρω ότι θα πάτε στη Θεσσαλονίκη. Φεύγετε από εδώ για να πάτε στη Θεσσαλονίκη.
28 Οκτωβρίου.
Ναι, και να μαρτυρήσω ότι θα πάτε και στο Άγιον Όρος, να το πω αυτό.
Ναι, σίγουρα. Και ξέρεις, παίζει μεγάλο ρόλο η Βόρειο Ελλάδα για τα οικονομικά θέματα. Για την Ελλάδα, και συγγνώμη, τα είπαμε ελληνοαμερικάνικα.
Τα είπατε με έναν τρόπο που είστε απολύτως κατανοητός. Σας διαβεβαιώ και σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Ραπτάκη. Να είστε καλά. Λοιπόν, και εσάς σας ευχαριστώ όλους, φίλες και φίλοι. Πάμε μουσικά μέχρι το δελτίο ειδήσεων. Να είστε καλά όλοι, για χαρά σας.
measure steel I want, drying in the color of the evening sun. Tomorrow's rain will wash the stains away. Something in our minds will always stay. Perhaps this final act was meant to clinch a lifetime's argument. But nothing comes from violence, and nothing ever could. For all I was born beneath an angry star. Lest we forget how fragile we are. Tears from the star, like tears from the star.